y'a dɔn baara o baara n'i b'a kɛ i be kɔlɔsili kɛ fɔɔ ka se a dan na. An ye hakilijagabɔ kɛ sisa, an ye desisɔn min ta kunu, an ye hakili falen kɛ n'an ka otorite moral, o ye limam Mamudu Diko. O hakili falen kɔfɛ an bɛnna min kan, o ye jamana o jamana n'i ka ladaw. Donc sisa an ko a seremoni a ma bɔ a ma de, tasibila yi a ma bɔ a ma. Min bɔra a ma o ye a bɛ kɛ yɔrɔ min na. An bɛnna ka an ka lada la tasibila yi ani duwawu a bɛna kɛ misiriw bɛɛ la su tout le tandi du territoire. Zawiyaw b'a la hali dimanshi dina o dina n'a bɛ mali kɔnɔ u ka duwawu kɛ ka tasibila kɛ ala k'u dayɔrɔ suma, minnu jogira ala k'u kɛnɛya. O kɛra paseke kibaruya do sɔrɔla, hakili do sɔrɔla. An b'a fɛ k'a kɛ ni hakili min ye mɔgɔ jugu kana do a ju kɔrɔ ka taa tiɲɛni wɛrɛ kɛ vendredi k'a fɔ ko M5 RFP de y'a kɛ. I y'a dɔn a ye désobéissance civile lancé domina an ka mɔgɔ ma yɔrɔ si tiɲɛ. Tamasiyɛn kelen be yen, mɔgɔ min taara ORTM la, minnu taara assemblé la, o ɲɔgɔn fila de taara primature la, foyi ma tiɲɛ ye yɔrɔ la parce tiɲɛlikɛlaw mana dɔ u cɛ. An ye kibaruya dɔ mɛn ko an b'a fɛ ka ko in kɛ cogo min na mɔgɔ jugu be se ka dɔ a sen kɔrɔ n'an ka seremoni banna ka taa tiɲɛli kɛ dugu kɔnɔ ka tɔgɔ jugu da M5 RFP kan. Y'a dɔn an bɛ kɛlɛ min na, kɛlɛ fana a bɛ kɛ ni hakili ye. An bɛ taa an ka tasibila kɛ an ka su ye an ka martiri ye. O don an t'a fɛ tiɲɛni si ka kɛ an tɔgɔ la. Mɔgɔ jugu an ka n'u sago kɛ. O de kama a fɔra o hakili ɲuman ye an ni alimami an ye hakili falen falen vraiment bɛɛ sɔnna a kan, o ye desizɔn ɲuman ye. An b'a dɔn ko dusu b'an ka militanw la, dusu bɛ maliyɛnw bɛɛ la sisan. Ils sont en colère. Donc a bɛ kɛ misiriw la, a ma kɛ zawiyaw la, a bɛ kɛ yɔrɔw bɛɛ la. Donc a ma ba ma yɔrɔ de falen la. Maintenant n'a banna ni cérémoniw banna vendredi wula fɛ ni ko banna pewu, an ka désobéissance civile an b'a segin a nɔ na ka continuer fo démission in ka sabati. O de ye décision min taara biya. Hakɛto b'a la, salli ala Mahamadu.